Bună ziua, sunt Amalia Enache și vă spun cu inima la vedere bun găsit la o ediție specială a podcastului nostru, realizat împreună cu Hope and Homes for Children România. De data aceasta, iată, suntem în direct pe Facebook, atât pe pagina Fundației Hope and Homes for Children, cât și pe pagina voio.ro. Alături de mine este colega mea, Adela Popescu, actriță, artistă, realizator TV, dar astăzi eu am invitat-o în calitate de mamă de 3 copii mici. Se întâmplă această ediție specială într-un context cu totul și cu totul aparte, în contextul în care ne-am dat seama că e imposibil să nu fii răscolit de imaginile pe care le vedem de o săptămână încoace în fiecare zi, cu mame care își strâng copiii la piept în încercarea de a-i salva de cel mai rău lucru de pe lumea asta, și anume războiul. Și pentru că de la bun început acest podcast asta și-a propus să ofere, și-a propus să ofere părinților un sprijin, așa cum îl putem oferi prin vorbe, atunci când vremurile sunt grele și când au tot felul de întrebări, am hotărât să facem această ediție în direct. Așadar, cu inima la vedere, acest podcast pentru Hope and Homes for Children. Să știți că fundația în această perioadă și-a extins foarte mult lucrurile pe care le făcea în mod obișnuit. Susține copiii din orfelinatele din Ucraina, care sosesc în România, și este un punct foarte sensibil pentru mine. După toată această săptămână în care am văzut mame salvându-și copiii, la un moment dat m-am gândit că pe lângă toată acea vulnerabilitate în aceste mame e și o forță să-și salveze copiii. Și ce se întâmplă oare cu copiii din orfelinate? Cum sunt ei luați din calea acestui război? Și se întâmplă această acțiune în momentul de față. Și pentru că eu cred că fiecare organizație poate să ajute în mod special în felul în care știe cel mai bine, Hope and Homes for Children se concentrează pe asta, pe a susține copiii orfani care ajung în România. A ajutat însă din prima zi mai larg toți refugiații ucrainieni acolo unde a întâlnit și au intrat la graniță în România, susține centrele de primire a refugiaților ucrainieni, asigură transportul către destinațiile refugiaților și acordă sprijin psihologic, pentru că fundația are psihologi care pot să facă asta în aceste zile. Și pentru că orice ajutor contează, pentru că un număr tot mai mare de copii vulnerabili vor intra în România pe la graniță și nevoile încep să fie din ce în ce mai mari, dacă vrei să te alături, intră pe hopeandhomes.ro/implicare și acolo poți face o donație. În felul acesta spui, de fapt, sunt aici pentru Ucraina. Mulțumim pentru găzduirea complet gratuită celor de la Pam Pam Multimedia Garage. Așadar, primul episod din sezonul al doilea al podcastului Cu inima la vedere începe în forță. Și am spus noi, Adela, ne-am întrebat cum să oferi alinare copilului de lângă tine când copilul din tine cere alinare. Și știu că ne identificăm foarte mult cu acele mame care seamănă cu noi. Sunt niște mame cu niște copii foarte mici, speriate, înfrigurate, care au plecat spre nu se știe unde și nu se știe pentru cât timp, care sunt sfâșiate pentru că se despart de soții lor, dar vor să-și salveze copiii, pur și simplu să le salveze viața. Cum faci tu, Adela, în fața acestor imagini?
Știi că ne spunem deseori, mi-aș da și viața pentru tine, și asta, fără dubiu, spunem cu convingere copilului nostru. Fie că o verbalizăm, fie că o gândim, asta simțim. Însă niciodată nu mi-am pus problema că mi s-ar putea întâmpla ceva atât de concret. Adică am crezut că aș putea avea o forță inimaginabilă dacă, spre exemplu, copilul mi s-ar râneca. Adică în situațiile astea m-am pus ca mamă și atunci aș ști exact cum să-l întorc și să am forța aia de a-l ridica pentru a-i salva viața. Sau Știu că dacă ar fi o problemă de sănătate, nu știu, l-aș lua în spate, l-aș salva din ape învolburate, însă niciodată nu
m-am gândit... Ți-ai da un organ din corpul tău?
Nu există. Adică deci clar, m-am gândit la genul acesta de scenarii, însă niciodată la acesta. Adică nu mi-aș fi imaginat că în vremurile pe care noi le trăim, va trebui sau aș putea fi pusă în situația în care ar trebui efectiv să plec cu copilul într-o noapte, într-o
copii,
sau
trei,
cu copiii trei. Scenariul ăsta nu mi l-am făcut niciodată. Și dacă la începutul pandemiei am și somatizat într-un mod destul de straniu tot ce s-a întâmplat, că noi am și vorbit atunci și mie mi-a pierit vocea, efectiv, pentru că nu știam ce să le spun. Era ceva ce nu puteam să cuprind. Și
da, e adevărat. Noi am avut o discuție între prietene la începutul pandemiei, când era foarte mare sperietura, în care Adela mă întreba cum fac eu.
Ce le spun copiilor și cum gestionez situația asta. Deci m-a luat complet prin surprindere și am rămas fără voce, tocmai pentru că neputința mea așa s-a tradus în fața lor. Numai că atunci cumva aveam și o variantă în care îi puteam salva, stând cu ei în casă, să spunem. Deci se putea întâmpla orice, eu știam că am acest plan care îmi poate salva, poate salva viața mea și viața lor.
Îți amintești că eu nu aveam asta fiind om de
pentru
știri?
Pentru că tu trebuia să mergi la serviciu.
Exact
așa ți-am... Și urma să mă întorc, că de fapt asta era problema. Ce fac? Pentru că eu trebuie să mă întorc și deci mă expun, în felul acesta expun și pe ei. Dar cu toate acestea aveam această variantă. Puteam să ne închidem în casă. Și dacă ne închideam în casă, puteam să supraviețuim. Ei, de data asta, nu mai există varianta să te închizi în casă, există varianta să fugi și poate nu știi nici drumul acela cum va fi și dacă reușești să ajungi în siguranță și de fapt și ei au fost luați prin surprindere, poate nu aveau actele, poate nu știau în ce direcție. Nu, deci scenariul este ceva și plus că mi s-a activat frica mult mai repede de data asta. Atunci,
era
în pandemie,
era,
stăteam cumva la televizor și mă uitam ce se întâmplă în Italia, mi-am amintesc perfect și ziceam, n-are cum, că tu... Nu,
negarea, da.
Nu crezi că ți se poate întâmpla ție. Știi că fiecare om cumva se apără în felul ăsta. Ei, de data asta, frica m-a lovit instant pentru că ea deja exista în mine. O conțineam, că n-a trecut mult timp de atunci, da?
N-a trecut niciun pic
n-a
de
n-a trecut
timp.
Nimic, practic, n-am avut niciun răgaz. Și eu sunt în acest moment înmărmurită, în sensul că dacă în momentul ăsta trebuie să dau un sfat, eu nu l-am. Tot ce pot să fac este să vin în fața mamelor să le spun că simt la fel ca ele. Cumva sentimentul ăsta de solidaritate cred că ajută. Adică când tu vezi că și alte mame sunt în situația ta în care nu știu ce să spună copilului, nu știu cum să-și traducă ele ce se întâmplă și nu găsesc soluții, că de fapt care sunt soluțiile acum? Să pleci 6 luni? Adică, haide totuși, unde? Unde ești în siguranță? Renunți la job și pentru cât timp? Adică, realmente, nu poți decât să stai să aștepți și până când tu nu-ți limpezești gândurile, nu ai ce să-i spui copilului. Din păcate, eu nu am știut ce să-i spun.
Cred că contează foarte mult și să ne dăm toate argumentele raționale.
Da.
Oricât de mare e, am spus, e ceva ce depășește cuvântul empatie, clar că ne identificăm foarte mult. Există un punct la care această identificare cred că e bine și sănătos să se oprească și anume să nu uităm că nu se întâmplă pe teritoriul României.
Da, da, este acel încă.
Care e o anxietate, e o frică.
Absolut, absolut.
Argumentele și, uite, oamenii ăștia care se pricep și ne conduc țara, ne reamintesc în permanență că România nu este
în siguranță,
Ucraina, pentru că are acest cuci, anume este țară NATO. Uh-huh. Deja nu s-ar purta un război între țara noastră și altă țară, ci e vorba de NATO și la NATO deja e vorba de altceva, e vorba de nu sunt înrolați oamenii obișnuiți, ci luptă niște militari.
Da.
Toate aceste argumente
ar trebui să
care
ne
sunt realități, nu, ar trebui în primul rând să nu le uităm în momentul în care avem de-a face cu toate fricile astea. Uh-huh. Dar fricile, dincolo de această identificare, ce fac eu, fricile se extind așa pe un termen foarte lung de acum încolo, nu doar pentru mâine, poimâine.
Așa este. Și la noi, în familie, cel puțin, soluția pe care am găsit-o acum, până să găsim una mai bună, a fost să, spre exemplu, să nu ne uităm la știri de față cu copiii. Ne uităm la știri după ce ei se culcă și stăm și rumegăm și ne dăm cu părerea și încercăm să analizăm și nu știu. Am fost, în schimb, pusă în situația de a strânge hăinuțe, pentru că a fost atunci, chiar cred că a doua zi după ce se întâmplase, Și am zis, am luat decizia aici să strângem repede niște haine, tot ce mai avem prin casă de iarnă și să mergem către centre de voluntariat. Și am zis, am profitat de această situație și am explicat foarte pe scurt lui Alexandru și cumva așa...
Alexandru este cel mai mare Alexandru din Cebeți, are 6 ani.
Are aproape 6 ani, Andrei încă micuț, chiar nu...
Câți ani are Andrei?
3 ani și 2 luni. Și încă nu, adică nu avem... Am încercat să nu... Deloc să nu discut cu el despre asta. Și am avut o discuție așa foarte basic cu Alexandru, în care am spus că, uite, sunt copilași care au nevoie de ajutorul nostru, pentru că eu am folosit, fără să-mi dau seama, am folosit bombe, cuvântul bombe. Dar pe el nu l-a speriat foarte tare, pentru că el își face toate trimiterile către desene animate. Adică el, cred că a văzut la niște desene animate cu niște bombe și există și omul rău și omul bun... Știi? Adică n-a luat-o așa foarte în, foarte în tragic. În schimb, ne-am apucat să selectăm haine și am explicat că sunt copii care au nevoie. M-a amuzat și că a selectat haine de la fratele lui. De la el a dat o singură geacă și niște cizmulițe, dar atât. Adică,
da, de la frate a putut să dea.
Da, de la Andrei a dat mai multe. Deci tot ce a adunat de la fratele lui, am zis, e foarte bine și așa.
Da.
Și am făcut... ieri, de exemplu, am mers la farmacie împreună. Am mers cu amândoi și le-am explicat de ce mergem și au cărat și ei gen plăsuțele, dar am încercat să nu îi împovoresc foarte tare pentru că nu au venit către mine. Adică, cu siguranță, dacă voi vedea la el o îngrijorare, că se naște, nu știu, își găsește loc anxietatea, probabil că atunci o să mă gândesc ce o să-i spun. Dar în momentul ăsta, cel puțin, pare în ordine. Nu pune întrebări. Probabil că nici la grădiniță nu se discută în mod special despre asta și atunci încerc să-l las așa.
Probabil nici la grădiniță nu se discută asta. E ceva, am făcut și eu ce face orice jurnalist în această perioadă. Am intrat și pe site-urile cu expertiză în această zonă.
Ca să cer sfaturi.
Ca să văd cum, de fapt, cum procedăm cu copiii. Au fost și câțiva psihologi, prietenul acestui podcast, Gaspar Gheorghe, care au... pus imediat pe pagină sfaturi avizate în legătură cu felul acesta în care ne gestionăm noi emoțiile, de fapt, în fața copiilor noștri. Nu e doar de a le vorbi sau nu. Și unul dintre sfaturi era acesta pentru cei care aleg să nu vadă copiii împreună cu ei imagini de război, să întrebe la grădiniță dacă nu cumva acolo se vorbește despre asta, pentru că s-ar putea să se nască de acolo îngrijorarea și tocmai părinții mei nu îmi spun, dar zic alții. E unul dintre sfaturi și le recomand tuturor care au această neliniște să intre sunt mai multe sfaturi și sigur că United Nations, de exemplu, care are expertiză în multe din conflicte, a
oferit
un fel de ghid al părinților despre cum facem. Noi am auzit mai mulți psihologi, mulți dintre ei ne recomandă în primul rând să rămânem ancorați în rutina noastră și în cotidianul nostru, să nu schimbăm rutinele copiilor, noi să stăm numai să ne uităm numai și numai la asta, deși suntem tentați ca adulți, pentru că asta cu siguranță îi tulbură foarte mult pe copii. O să spun și ce fac eu.
Te rog. Bine, la tine situația este specială.
Copilul meu nu are șansa să nu privească la televizor, pentru că ar însemna o deconectare a noastră și am hotărât încă de dinainte să nu-i creez o realitate paralelă. Aceasta este meseria mamei ei și mama ei vorbește despre toate aceste lucruri. Prin urmare, noi ne uităm și împreună. Adică ea nu e interesată, dar știe că mă uit și că nu ratez, de fapt, știrile. Oricum, este ceea ce se întâmplă pe telefonul meu, noi având un grup de știri, mă uit la anumite și filmulețe și atunci ea este față în față cu această realitate.
Ați avut discuția asta?
Am avut discuția asta, cu siguranță. M-a văzut foarte, foarte afectată, mai ales în primele zile, de... ceea ce se întâmpla la graniță și asta e ceea ce a marcat-o foarte tare. A văzut că îmi dădeau lacrimile la știri, ceea ce știe că nu se întâmplă în mod obișnuit. Și atunci am avut această discuție ochi în ochi. Uite, mamă, în această lume, după cum tu știi din toate poveștile, de fapt, se întâmplă și lupte. Noi credem și știm că binele va învinge. Asta este ceva ce se întâmplă aproape de țara noastră, dar este cu totul și cu totul altă țară. Tu știi că noi am călătorit, ai văzut cum e la graniță, trecem. Este într-o altă țară, dar noi ne uităm și încercăm și noi așa cum putem să-i ajutăm pe acești copii care acum sunt plecați cu mamele lor și am vorbit despre asta. La un moment dat am avut chiar un moment în care a părut iritată. Ea m-a întrebat ceva de mai multe ori, dar totuși de ce așa, așa, așa.
Tu erai și atentă.
Eu eram atentă acolo, i-am răspuns cumva, cred că prea scurt și a avut puterea să mă înfrunte și mi-a zis, dar nu înțeleg, explică-mi. Uh-huh. Și atunci m-am așezat din nou și i-am explicat, dar dincolo de asta și eu, chiar ca om de știri, încerc pentru ea să păstrez rutinele bune, ea să aibă programul obișnuit, să meargă și la petrecerile de copii, uh-huh, să își trăiască vârsta așa cum trebuie și să le duc eu în altă parte, dar eu nu-i ascund când sunt tulburată. Nici înțeleg de lucrurile asta exterioare.
Înțeleg asta, doar că, vezi, mie mi se pare că e chiar important să vorbim cu specialist, pentru că eu sunt un copil care pe anumite subiecte în viața lui a primit explicații foarte abrupte, pe care n-am putut să le înțeleg corect și mi le-am tradus și
noi
de regulă...
Noi suntem crescute la țară și acolo lucrurile...
Nu, i-am tăiat porcul...
Da.
Și vreau
am
să
fost
spun...
la înmormântări.
Am fost la înmormântări
la
și am participat...
Din sat.
Și am participat la toate ritualurile care acum mi se par... Încerc să-mi amintesc... Dar vezi și...
Te-am pregătit sau nu pentru viață?
Nu știu. Pentru că eu nu știu dacă teama de moarte poate de acolo este. Poate acolo ai zvorât. Poate că eu am crezut că e o normalizare a lucrurilor, dar de fapt nu. Știi? Adică...
Te referi acum la frica ta de avion?
Exact, adică nu, da, nu știu. Da, și nu numai asta, moarte, și numai da, asta. Dacă, spre exemplu, nu știu, îmi sun părinții și nu răspund, instant mă gândesc că au pățit ceva rău de tot. Și atunci, nu știu dacă, poate, nu știu, părinții m-ar fi ferit și n-aș fi văzut cum tata taie puiul. Știi că n-aveam nicio problemă și nici în ziua de azi. Se duce, ia... Hai să nu.
Da.
Dar așa se întâmplă la țară, adică nu, da, nu suntem feriți de lucrurile astea.
Și tu ai simțit este... pentru copiii tăi să faci altfel lucrurile, să-i ții un pic, să-i protejezi.
Nu, nici măcar nu? Asta. Nu,
copiii
nu...
tăi văd că tata ta e puiul?
Au văzut asta vară, că n-am avut de ales. N-am avut, da, de ales, i-am lăsat la Șușani, dar probabil că în normalitatea cu care el o făcea, ei și-au tradus-o ca fiind ceva... absolut normal și banal și nu, ce, a fost un eveniment special? Nu este un eveniment special. Cu toate astea mi se pare important, de exemplu, când m-a întrebat Alexandru cine este Dumnezeu. Știi, m-am gândit cum îi spun asta. În primul rând, cine este Dumnezeu? Că noi cumva ne traducem la nivel de simțire cine este Dumnezeu. E foarte greu să spui cu subiect și predicat.
Da, să te văd.
Păi, înțelegi?
Cum ai răspuns?
Am încercat, m-am chinuit, nu știu ce a înțeles copilul, dar ce vreau să spun este că mi se pare important să găsim modalitatea potrivită vârstei lor și să nu credem că nu e nicio problemă, hai să explicăm copilului, că s-ar putea să-l afecteze incredibil de tare și într-un mod în care nu ne dăm seama.
Asta dar recomandă și psihologii,
dar
inclusiv
eu nu am
în privința
răspunsuri
războiului. Să explicăm în funcție de vârsta copilului. Evident, copiii mari, acolo nici nu există varianta să ascunzi
nu,
asta. Se vor duce
nu
la școală, vor vorbi despre
nu,
asta.
Nu, nu. E dificil și sunt vârste diferite. Mai întâmpli și această problemă. Spre exemplu, când vreau să le citesc o carte seara, dacă vreau să-i culc în același timp, Andrei vrea anumite povești, Alexandru deja este la alt nivel. Unul din ei se va plictisi. Da. Știi? Adică mi-e foarte greu să-mi ajustez discursul odată în această situație, odată să-mi ofer mie niște argumente și să îmi ofer o imagine limpede a ceea ce se întâmplă, că nu e limpede, și apoi cum le explic lor care sunt de vârste diferite, deși doar 2 ani jumate sunt extrem de importanți în nivelul de înțelegere,
da,
a lor de acum.
Așadar, încerci, fiind 3 copii, Să nu-i vezi ca pe un grup de copii.
Exact, dar știi cât este de greu să faci asta?
Cărora le explici, de pildă, războiul tuturor în grup, în discuția de familie, ci fiecărui copil în parte, în funcție de vârsta lui și
asta
de
cât poate. Asta este important. Și să știi că m-am gândit, e foarte frumos să depășim un pic, că mă gândesc.
Da.
E foarte frumos așa să te gândești că, uite, ești într-o familie mare, ai 3 copii, ei se iau unul pe celălalt, dar au fost dăți. Și nu puține, când m-am gândit și la tine, mă gândeam și la Dana înainte să o aibă pe Elia.
Ce ușor e
acolo, că nu? Nu ce ușor e. Cât de multe i-aș putea oferi lui Alexandru dacă ar fi doar el. În sensul de experiențe. Sunt locuri în care eu nu pot să merg cu Alexandru, deși el este pregătit pentru ele, pentru că nu pot să-l iau pe Alexandru și să-l las pe Andrei. De bebeluș nu mai vorbesc, că pe el nu-l punem încă în discuție. Sunt jocuri pe care le-aș face cu Alexandru pentru nivelul lui de înțelegere, pe care nu le pot juca pentru că ei sunt tot timpul împreună. Și m-am gândit de multe ori cumva așa, zic, uite, aș putea pleca într-o expediție cu Alexandru, aș putea să fac trekking, aș putea să... Dar nu pot pentru că este Andrei și el încă nu este pregătit pentru asta. În același timp, da, desigur, sunt foarte multe lucruri pe care un frate le aduce bun în viața ta. Adică, cu siguranță, câștigă pe partea asta. Dar mărturisesc că m-am gândit așa, că îl privesc de multe experiențe, poate, pe
pentru că
pe
avem tendința tot timpul un pic să ne învinovățim și să căutăm, să zicem că totuși n-am făcut lucrurile perfect. Uite, am și o întâmplare destul de amuzantă. În perioada în care chiar eram cam numai eu și Alma, când eram mai micuță, deci era ceva complicat pentru mine, dar într-o zi fetița vecinilor a ieșit așa din ușă și m-a întrebat ce facem. Alma era încă foarte micuță și am zis mergem la teatru. Și are și un frate și mi-am dat seama că la ei e cu acea, se aplică povestea câteodată un părinte face ceva doar cu unul dintre copii, pentru că copilul mi-a zis, Doamne, cât de frumos la voi că aveți tot timpul timp, mamă-fică.
Nu. Da. Mamă, timp cu mamă-fică.
Se vorbise despre asta. Acum avem timp mamă-fică, mergem împreună undeva. Și ea mi-a zis, Doamne, cât de frumos e la voi, pentru că la voi tot timpul e mamă-fică.
Exact asta. Exact, numai că uite, eu am trecut prin asta și Radu, soțul meu, a plecat la munte doar cu Alexandru și l-a lăsat pe Andrei acasă. Da. La emisiune specifică. Mă rog, în fine.
Da.
Și a fost destul de greu pentru Andrei.
Radu pentru cei care n-au fost în localitate.
A plecat doar el cu, mă rog, un grup de 10,
da.
Să zic. A plecat la munte doar el cu Alexandru, să-l pună pe schiuri, cel mic încă nu era pregătit, în fine, și am hotărât să rămân acasă. Mi-am imaginat că va fi un timp minunat pe care o să-l petrec eu, doar eu cu Andrei și de asemenea Alexandru cu tatăl lui. Nu a fost deloc așa, cel mic a suferit foarte mult, că nu a înțeles de ce pe el l-a lăsat acasă, de ce pe el tata nu l-a luat. Și la noi asta cu timp de calitate unul cu celălalt nu se aplică, nu funcționează, mai ales pentru că ei au stat tot timpul împreună. Și acum orice despărțire înseamnă o pedeapsă a celuilalt, așa este percepută. Știi? Și atunci...
Totuși cel care era cu tine înțeleg că se simțea pedepsit.
Nu, și celălalt să știi.
Acum încep să...
Păi normal că acasă nu era atât de distractiv, eu veneam destul de târziu.
Am glumit,
da. Știu ce spui. Dar iată că sunt provocări în orice variantă. Și e foarte greu, eu nu sunt genul de persoană care să ofere soluții, că eu n-am. Eu sunt genul de persoană care de cele mai multe ori se simte vinovată. Mi se pare că ar fi putut fi mai bine așa, mi se pare că m-aș fi descurcat mai bine dacă, tot timpul îmi pun întrebări, nu știu ei cum percep situația asta, dar...
Dar te și lauzi ca mamă câteodată să zici, măi, eu totuși aici, uite, bravo Adela.
Mă laud...
Cum i-ai spune mie? Cu bunătate. Îți spui și ție cu bunătate pentru momentele în care, cu siguranță, ești o mamă foarte bună?
Mai rar. Mai rar fac asta. Și, în general, fac asta când descoper un moment frumos în care Alexandru a fost generos, în care băieții se duc și îl pupă pe cel mic. Deci știu că asta nu mi se datorează. Astea sunt etape prin care trec copiii și în măsura în care noi ne învinovățim pentru perioadele în care au tantrumuri, în aceeași
sau
măsură...
Sau în care nu se înțeleg.
Sau în care nu se înțeleg, în aceeași măsură ne lăudăm pentru perioadele în care se înțeleg, dar eu cred că nu este meritul nostru. Sunt pur și simplu etape prin care toți copiii trec. și ele trebuie lăsate să vină și să treacă, să vină și să treacă. Sunt absolut firești.
Exercițiul de terapie de la cu tine, care e totuși meritul tău? Hai să-l căutăm. Vreau să te ajut să...
Să depășești această...
Vreau să te ajut să...
E greu să facem acest exercițiu pentru că eu cred că sunt și foarte obosită. Și uite, îmi ofer iertare, sunt foarte obosită. Mă gândesc că e... Încă am nopți nedormite, știu, am luat-o de la capăt. De vreo 6 ani tot nasc și alăptez.
Mamelor
și nu
care,
dorm.
Mamelor care ne privesc acum live, care vor asculta acest podcast... pe Voio, pe YouTube, pe toate aplicațiile de podcast disponibile. Cred că toate aceste mame înțeleg exact. Cred că mamele, în general, sunt destul de obosite.
Și mai cred că meritul nu trebuie să se direcționeze către ceva ce facem acum. Dacă ar fi să am un merit în situația în care copiii mei vor ajunge oameni de nădejde, cum sper și îmi doresc, meritul... se datorează tuturor lucrurilor pe care le-am făcut înainte. Pentru că copiii noștri sunt modelați de ceea ce noi suntem deja. Nu cred că ceea ce facem cântărește mai mult decât asta. Pur și simplu, emoțiile mele pe care le-am în acest moment, dar ele se datorează a ceea ce am trăit și sunt în acest moment, ele îi modifică, ele îi fac... mai buni, mai puțin buni, mai răutăcioși, mai puțin răutăcioși, mai generoși, mai puțin generoși, mai empatici, mai nu. Adică, cred că tot ce am trăit eu până acum și tot ceea ce sunt ca individ în momentul ăsta îi educă pe ei. Nu ceea ce spun, nu ceea ce fac. Cred că foarte puțin contează asta.
Pentru că spuneai că ești o mamă obosită și chiar cred că ești. Cât are cel mai mic?
7 luni.
7 luni. Mm. Și lucrezi deja de...
5,
adică la 2 luni după.
Da.
Te-ai întors și la muncă și bravo pentru asta.
Nu știu ce să zic dacă bravo. Pe mine, din experiențele trecute, pe mine întoarcerea la muncă m-a ajutat. Pentru că e important în perioada asta în care ești mai plinuță, nu-ți mai place cum arăți, probabil ai sângerări gingivale și așa mai departe, că știm cum e când...
Taman atunci s-a par la televizor?
Da,
asta spui.
Nu, dar există cineva care te machiază, te coafează, mm-hmm. te îmbracă, îți distrage atenția de la viața ta și de la oboseala pe care o simți.
De la pijama.
Și de la pijama din care în principiu n-ai vrea să ieși câteva luni. Dar eu am mare noroc că programul este generos. În sensul că eu la 1:30 în principiu sunt acasă. Asta înseamnă copilul a mâncat o singură dată fără mine și a tras un pui de somn. Și când s-a trezit, mama este acasă. E adevărat că dacă aș fi lucrat probabil într-o multinațională, întoarcerea la 2 luni ar fi fost pură nebunie. Cred că da. Așa că programul îmi permite și încerc să găsesc lucrurile bune din toată situația asta.
Da, și îmi spuneai de treaba asta, că de mamă obosită și mă întorc din nou la această situație atât de grea. Mă gândesc că dincolo de faptul că ne vulnerabilizează foarte mult sufletește, faptul că vedem atâtă dramă, poate ne dă și ceva important și nu știu dacă tu ai simțit asta, un fel de putere să vedem în luptele noastre de zi cu zi niște
micime.
Lupte mici.
Da, exact.
Lupte și niște griji mici.
Așa este. Așa
și
este.
Când aveam noi grijile, când... Nu fusese nici pandemie, nici război, pe vremea când tu l-ai născut pe primul băiat, Alexandru, de pildă. Și atunci care erau grijile? Cât alăptez? La ce vârstă întrerup? Totul era
cât
și totul era îngrozitor.
Am adică... mâncat 180?
Da,
nu, n-am mâncat 180, vai de mine, nu mănâncă copilul.
Da,
nu.
Și toate panicile că nu sunt o mamă bună. Cumva ne dă și ceva... Adică putem să găsim în tot răul ăsta o forță interioară pentru viața noastră asta de zi cu zi?
Să ne bucurăm mai mult de ea.
În primul și în primul rând.
E ca atunci când copilul te superi pe copil că face tot felul de tâmpenii, vai de mine și nu ți-ai spălat pe dinți în seara asta și mai Alexandru, mai Andrei și într-o seară face febră mare și începi să te panichezi. Mm-hmm. Și zici, Doamne, te rog, lasă-l să sară din nou de pe canapeaua aia, să, știi?
Lasă adică atunci să nu se spere pe dinți.
Da, nu mă pasă. Și atunci, exact, ajustarea asta ni se întâmplă și acum, desigur, la un alt nivel.
Casa noastră pare cel mai frumos loc de pe pământ, pentru că putem să rămânem în ea. Și totul parcă e, deodată, e de ajuns atât cât e. Astăzi, povestea colegul meu, Paul Angelescu, ceva care mi se pare, pe lângă imaginea asta de la graniță, ceva iarăși la care mi-e foarte greu să mă gândesc. Spunea că în orașele care sunt bombardate și de care se apropie tancurile, lucrul ăsta se întâmplă în general după lăsarea serii, dar ziua când nu sună alarmele, sunt oameni mulți care au rămas acolo și oameni cu copii. Și a văzut aceste scene în care părinți, mame, ziua își scot copiii în parc și îi dau un leagăn, încercând să nu rupă complet filmul unui copil de câțiva ani, cumva să nu-l țină numai în adăpost.
Amalia, eu când noi când plecăm, asta. Noi când plecăm într-o vacanță, să spunem, și trebuie să stăm în aeroport 3 ore și da. La un moment dat îi ofer copilului, se distrează, se și urcă pe bandă, se plimbă cu bagajul, îi mai dai telefonul. La un moment dat se plictisește foarte tare și se pare groaznic. Doamne, 3 ore, ce mai fac cu copilul?
Se uită oamenii din jur și
da,
nu, știi,
exact,
nu te-ai educat copilul.
Da, te simți și prost, copilul s-a plictisit și vorbim de 3 ore.
Da.
În care tu nu prea știi, pentru că l-ai scos din ritmul lui, tu nu prea știi cum să gestionezi astfel încât să-l pui pe linia de plutire și să normalizezi tot ce se întâmplă. Dar ele, mamele, cu copiii care trec prin asta de 8 zile, adică cum îi ții?
În
cum?
Interior? În... sau la, nu numai la graniță, nu, și cele care sunt în interior.
Exact. Cum? Cum? Ce le spun? Ce le oferă? Este... nici nu pot să-mi imaginez. Și când vorbeam cu Dana Rogoș și zicea, băi, hai să donăm și jucării. Și până am zis jucării și mi-am zis da, copiii când stau în corturile acele de refugiați, dă-le niște jucării noi. Cumva le mai alin suferința mamelor, da, prin liniștea pe care copiii o au și din curiozitatea că au o jucărie nouă și se joacă cu ea și o descoperă.
S-a întâmplat asta chiar astăzi, au apărut niște imagini, cred că la Vama Siret s-a făcut un loc de joacă pentru copii. Și mă uitam la imagini și m-am gândit, da, ce frumos pentru copii, și m-am gândit, Doamne, dar ce bine și pentru mame.
Păi pentru mame, în primul rând, au răgază...
care au toată apăsarea
asta.
Sufletească.
Da, și să știi că sunt copii, adică e o vârstă de la care poți vorbi cu copilul și el să înțeleagă. Spre exemplu, și un exemplu absolut stupid, dar îmi cer iertare, dar doar așa pot să fac legătura. Am fost odată cu copii într-un loc în care eu aveam treabă. Și cu Alexandru am discutat, i-am explicat și a înțeles perfect că trebuie să facă liniște, că suntem într-un loc în care trebuie să deranjeze. La platou, la emisiune. La
da.
Andrei, care era mai mic, avea 3 ani atunci, el nu înțelege normele astea sociale, în care acum facem liniște că a spus first-ul, să facem liniște că intrăm în direcție, în direcție, sala camere, eu vreau
și
să mă duc
la
mama. Și în
plus e vârsta la care mama e mama.
Că mi-e dor de mama.
Mă interesează, adică nu, că mama are ceva de filmat.
Din linia asta nu mai voie să treci. Alexandru a înțeles că a zis, dar sunt mulți copii de vârsta asta în care ei nu înțeleg, dar de ce mergem atât? Dar de ce stăm aici? Dar unde... Nu ai ce să le explici ca să înțeleagă. Nu ai ce. Poți doar să-i distragi. Ei pot fi doar distrași de la un... Adică când sunt mici, doar cu asta poți.
M-am gândit mult la filmul La Vita e Bella.
Da.
În care asta se întâmplă. Un tată face dintr-o poveste oribilă de război, de lagăr, un joc pentru copil.
Dar câtă disponibilitate să ai?
De unde?
De unde?
De
tot
unde?
Timpul să găsești...
Uite că e o forță din asta a părinților în general, de data asta o vedem foarte mult a mamelor. Eu mi-am amintit inclusiv când Alma crescuse că mi-era greu, când nu era lene, nu mai voia să, sau era obosită, nu mai voia din parc să meargă pe jos și o luam în brațe și mă gândeam ce greu e când aud 8 km de unde și-au lăsat mașina și au luat copiii în brațe.
Plus bagajele.
Pot să înțeleg exact ce înseamnă 8 km. Cu...
Și sunt poate 2 copii?
3?
3?
Da. Dar pentru că psihologii
ne sfătuiesc
că e bine să nu intrăm foarte mult numai în povestea, sigur, să știm realitatea, dar să ne vedem de ale noastre. Din punctul ăsta al discuției mă gândesc să te întreb de ale tale, de zi cu zi. Cei 3 băieți, unul urmează să înceapă școala, ceilalți sunt la ce?
Unul la diversificare, dacă vorbim de etape importante în evoluția lor. Unul a început diversificarea, celălalt a început să descopere preferințele vestimentare, iar celălalt se pregătește de clasa 0, o decizie iarăși foarte importantă.
Când zici și preferințele vestimentare, aia în care nu vrea să îmbrace nimic, din
exact.
Ce oferi
știi
tu?
Etapa aceea în care nu face nimic,
înseamnă
în sensul
altceva,
că nu vrea nimic, altceva nimic. Decât
da.
Ce are.
Da.
Da? Deci, da. Știi, nu
la, mine era la mine era cu încălțămintea, copilul meu neexprimându-se așa cu... N-a plâns niciodată când am lăsat-o la grădiniță, îți dai seama, da, undeva era ceva și atunci lucrurile se întâmplau că...
Acasă, înainte.
Încălțatul, tot o strângea. În dimineața în care pleca la grădiniță, deodată și ai mei, dacă îi puneam picioare, o strângeau foarte tare. Amânam puțin momentul,
sigur,
înțeles asta, dar înțeleg etapele.
Noi după fiecare dimineață în care i-am lăsat la grădiniță, în care se întâmplă așa, deci impropriu că mă trezesc dimineața, că de multe ori mă trezesc de mai multe ori până dimineața, dar să spunem, ne-am trezit dimineața, ne pregătim de grădiniță, asta se întâmplă pe la 7-7 jumate, da. Copiii servesc o gustărică, după care începem să ne îmbrăcăm și e dificil, pentru că ei sunt doi și doi, pe de-o parte, se și joacă împreună și ai momentele tale și te bucuri de asta, dar
când... Sunt și conflicte.
Nu, pe lângă că sunt și conflicte, se și aliază când nu vor să meargă la grădiniță și de regulă nu prea vor să meargă la grădiniță. Și atunci e greu să-i convingi, hai, doamna, pantaloni, nu, că deja, nu, că e fric, vreau, te rog, nu, geaca, vreau, nu, eu vreau și eu, dar de ce? Pac, pac. Timp în care mă și mulc să-i las bebelușului lăptic acasă până mă întorc. Mă îmbrac și eu, că n-a trebuit să mă spăl pe păr, să fiu pregătită pentru emisiune. Bun. Am obosit numai când spun ce s-a întâmplat, adică vorbim
de acum
de o oră.
Asta da.
Păi ieșim din casă pe la 8:30, deci cam,
dintre
cam o oră.
Dintre 7, așa este.
Dintre 7, 7 jumate și 8.
Totul, da.
Da. În clipa în care i-am lăsat la grădiniță, că și acolo se poate întâmpla, i-am lăsat acasă și la grădiniță și pe ce am urcat în mașină așa un moment, dar de multe ori a fost așa, bravo!
Voi doi, tu și Radu.
Eu și Radu, da.
Ați reușit?
Nu, deci ni se pare că este cea mai mare izbândă, deci, băi, am reușit să trecem și de momentul ăsta, deci această oră care e așa un fel de, și ce, eu nu pot să cred că totuși la 8 dimineața pot să fiu atât de nervos. Deci, deci cum poți? Abia te-ai trezit, ești odihnit.
Ce, că se poate întâmpla din primele minute?
Nu, deci nu, câtă frustrare să acumulezi într-o oră de când te-ai trezit? Ei bine, se poate întâmpla. Dar suntem cu bătut de cupă, bravo! Wow, super tare, mama, îți dăm o cafea!
Voi păreți că vă înțelegeți foarte bine, există momente în care tensiunile se duc și între voi.
De nenumăr, de cele mai multe ori, din păcate. Da,
sau
pentru că
în
Radu,
orice moment al zilei.
Pentru că Radu este mai, lui sare cum ar veni țandora mai repede, el crede că, adică zice, acum urcăm în mașină.
A,
copiii nu vor să urce mașină. Și
dar copiii nu aud, în primul rând, de câte ori le spui un pic ca să audă.
Mie mi s-a întâmplat să-l stric pe Alexandru de 7 ori.
Ai numărat.
Da, s-a întâmplat și el să-mi zică mama, mama și pe la 11 ori abia să-i răspund. Deci mă fac rău, mama! Pe la noi în casă în continuu se audea, mama, 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 vreee! Mama, mama, mama! Și pe la 11 ore zic, da, ca și cum abia atunci am auzit. Da, mi s-a părut că mă strigă cineva. Nu pot să răspund la toate, mama. Nu pot, că mă strigă în continuu. Și atunci mai fac și o selecție, știi, adică...
Există o carte a unei prietene în care m-am identificat foarte mult în titlu. Are 3 copii, apropo. Titlul cărții e despre această experiență. Titlul cărții este Da, dragoste.
Da! Sunt foarte mândră de mine când pot să fac asta. Și să știi că de multe
cum,
ori
cum răspuns?
Să știi că de...
Cum răspuns? Da, iubire.
Da, iubire. Da. Da, iubire.
Și eu la fel.
Da, suflete. Da, iubire. Da. Da. Nu pot, da.
Și în interiorul tău?
Nu, de multe ori chiar e liniște.
A,
că aici ai discuția, că Radu zice, băi, cum poți, mă, și zic, nu poți la 3 ani jumate tu să zici, urcați-vă în mașină și ei chiar să urce. Deci n-ai cum, asta este o utopie, nu există așa ceva. Și acum avem, de exemplu, le mai dăm dimineața niște peștișori care conțin vitamina D, ce, în fine, se mai întâmplă asta. Și acum am schimbat regula, nu le mai dăm în casă, le păstrăm această surpriză pentru mașină. Peștișori! Da, yeah, iupi! Sau inventăm diverse jocuri pentru mașină, astfel încât ei să-și dorească să meargă în mașină ca să...
Asta e marele secret, să facă cu bucurie lucrurile.
Da,
dar
da,
trei, nu poți cu unul, asta zic.
Nu tot e numai asta, dar e tot timpul e o căutare. Tot timpul este o căutare, știi? Dar înțeleg, este o etapă. Este absolut normal. Și culcatul în sine, mersul la nani, trebuie să însemne ceva. Acum am inventat căluțul, adică trebuie să se urce în spate și până la n-ai face tâgdâm, 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 hop, tâgdâm, tâgdâm, tâgdâm.
Trei, de trei ori faci asta? Tâgdâm,
hop.
Da, mă rog,
cu Andrei în mod special.
De două ori cel puțin.
Am ajutat performanța, sunt nopți în care chiar îi culc pe toți trei deodată. Unul stă aici, unul stă aici și unul stă aici.
Abia asta așa... mi se pare o victorie imposibilă.
Nu, deci după ce s-a întâmplat asta, chiar dacă mor de somn, adică mor efectiv de somn, nu pot să mă culc.
Păi eu în primul rând că în poziția aia
păi
cu
nu,
trei.
Dar ei am
cum te extragi de acolo?
Păi dacă dorm, dorm. Dacă au adormit, au adormit. Da, 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 nu-i mai mișcă nimic. Da. Dar nu pot să mă culc, adică mi se pare Dumnezeule, adică am reușit să fac asta, trebuie să mă duc.
Sărbătoresc.
Poate pun un pahar de vin, poate desfac, vorbesc serios, adică mi se pare că ăsta este timpul meu și trebuie să mă recompensez pentru tot ce s-a întâmplat. Da. Adică e... Și de asta mă culc uneori foarte târziu, că îmi pare rău să mă culc când e atâta liniște în casă, știi? Adică mi se pare că nu, trebuie să ne bucurăm puțin de timpul ăsta.
Adela, de ce ai făcut trei copii?
Pentru că nici nu mi-a pus
problemă. N-am vrut să
deci, în primul
așa,
rând, pentru că o prietenă de-a mea practic m-a programat încă de când nici nu era în discuție niciun copil. M-am gândit de multe ori la asta.
La mine. Eu sunt acea prietenă.
Ea este. Mi-a spus că o să am trei copii.
Să spunem că vii dintr-o familie cu trei frați. Aveai acolo.
Vin într-o familie cu trei frați.
Te înțelegi excelent cu frații tăi și asta cred că contează foarte
sunt
mult.
Sunt ancorele mele, nu există. Adică,
și eu am văzut foarte multă iubire acolo la voi în familie. Și
e, într-adevăr este.
Nu mă așteptam dar n-am gândit,
altfel. Tocmai asta spuneam, vezi că nu m-am gândit rațional. Vreau și eu pentru că și eu am avut. Le ofer copiilor, de exemplu când îți iubești mult copilul, zici băi, îi ofer și încă un frate, o soră. Nu m-am gândit deloc la asta, pur și simplu. Am avut o prietenă care mi-a spus că o să fac cel puțin trei copii. Glumesc, nu știu dacă are o legătură, dar e posibil să mă fi programat și asta.
Da. În momentele grele,
dar și pentru că eu abia la al treilea copil am simțit că este formula completă. Până să-mi dau seama cât e de greu. Adică nu neapărat că îmi dau seama cât e de greu, pentru că sunt momente când e foarte complicat, ci pentru că am simțit acum și simt că asta este formula. Știi că o simți. Nu mai ai neliniștea aia cu m-aș mai vrea să mai fac, simt că ar mai trebui, știi? Parcă nu e asta formă, asta este. Vorbesc foarte serios. Și eu nu mi-am dorit fetiță. Pentru mine nu a fost
copil. Adică era clar
nu
să
există.
Fie copil.
Dar gata, acum suntem, ăștia suntem. Vorbesc
ești
serios.
Sigură?
Ai mai văzut ceva? Deci să-mi spui...
Nu, asta chiar era o glumă.
Nu, dar să știi că e complicat. E foarte complicat.
Ai avut gândul ăsta acum că pentru tine într-o situație dificilă e și mai greu? Fiind...
Bineînțeles. Bineînțeles. Din toate punctele de vedere. Mm-hmm. Din toate punctele de vedere, pur și simplu, cum te organizezi concret. Mm-hmm. Adică cum ai pașaport pentru toți, ai să zicem, nu știu, dacă ar fi
asta
o situație.
Asta cu pașaportul e ceva delicat, pentru că știu că ultima dată nu aveai pașaport valabil pentru toți. Și a
trebuit să ne întoarcem
și a trebuit
acasă.
Să vă întoarceți.
Da, am pierdut și bani și câteva zile de vacanță. Adică, uite, de exemplu, știu că sună așa, dar a trebuit să schimbăm mașina. Pentru că cu trei copii, una e să ai trei copii și alta e să ai trei copii mici. Uh-huh. În orice mașină ai avea, pe scaunele din spate, nu încap trei scaune de copil. Plus că tu nu poți să lași un bebeluș fără însoțitor lângă. Da. Deci noi a trebuit să schimbăm mașina cu un soi de dubiță. Adică, practic, dacă vedeți o dubiță roșie prin oraș, este a noastră. N-avem ce să facem. Adică noi ne-a trebuit o mașină cu 7 locuri, plus că deci sunt eu, Radu, cei trei copii, plus încă cineva în mod normal. Adică n-avem cum altfel. Nu există această variantă. Și la nivel de ajutoare, uite, spre exemplu, noi ne-am făcut curaj, mama noastră ne-a ajutat enorm cu primii doi copii. N-am simțit nevoia de ajutor suplimentar pentru că gestionam bine. Unul mergea deja la grădiniță, era ea acolo, însă acum cu al treilea, pur și simplu, adică ne-au depășit numeric.
Cu fricile tale te duci la doamna Doina. Doamna Doina, deja pe ea o cunosc și cei care ne ascultă ne văd, pentru că ai arătat-o lumii.
Da.
O iubim pe doamna Doina. Mm. Când sunt fricile astea, se activează copilul din tine, te duci la doamna Doina, să-i spui, mamă, mi-e frică de război,
știi ce
mi-e frică de virus,
știi ce mamă, mi-e seama... frică... Știi ce îmi dau seama? Noi discutăm, avem o relație bună și discutăm foarte mult, dar îmi dau seama acum că vorbim, nu m-am gândit la asta, în ultimul timp am băut multe cafele împreună. Adică îmi făceam, ea nu locuiește cu noi, locuiește lângă noi, Și mi-am făcut de drum, cum s-ar zice, de multe ori și am stat. Până acum l-am copii, duceam copii, În ultimul timp am mers și am stat de vorbă. Nu, mamă, ce frică, mie pur și simplu discutam despre situația, spunea părerea ei, dar ea reprezintă, și ea și tatăl meu reprezintă un barometru foarte important. Eu când o să-i văd pe ei panicați, eu cred că o să, nu știu ce o să fac. Chiar dacă eu mi-am luat de mult rolul de salvator în relație
tu
cu ei.
Tu ești cea mai panicată, cred.
Acum da. Și în general în relație cu ei și cu analizele lor și cu simptomele lor și când au tensiune mare și când, nu știu, colesterolul nu știu cum și când îi doare capul, eu sunt prăpăstioasă, îi duc la doctor, eu centralizez tot ce trebuie. Dar îmi permit să fac asta pentru că ei sunt foarte liniștiți. Când ei se vor panica real de o situație, eu nu știu ce o să fac. Cred că atunci o să se schimbe un pic rolurile, nu-mi dau seama. Dar, de exemplu, eu sunt genul care acum câțiva ani se spunea că ne pregătim de un cutremur mare, nu știu dacă mai știi perioada.
Da. Când ne făceam griji fără ceva concret, doar așa.
Și m-am apucat să fac un grup de familie, atunci am făcut prima oară grupul de familie și am zis ce facem în caz de cutremur, unde ne adăpostim, care cum facem, facem niște reguli. Și am vorbit cu maica mea cu tine. Ce? Asta e, tate, i-au trecut prin două cutremure mari, adică nu li se... Asta e, depășim. Și acum ei, cum să zic, analizează foarte atent și punctual tot ceea ce se întâmplă. Nu i-am văzut să cadă pradă emoțiilor.
Și în chestiunea pandemiei, la fel, oare au gestionat un pic mai bine?
Mult mai bine. Deci pur și simplu, nu, eu n-am văzut panică în comportamentul
poate
lor.
Poate că noi pur și simplu suntem această generație
care n-au trecut prin nimic. Noi n-am trecut prin nimic până la pandemie. Exact. Totul ni se părea că eu n-are mai cum să ni se întâmple nouă.
Dar nici nu exista să ne gândim.
Nu, nimic.
Poate e și vârsta, că nu te gândești la 20 de ani. La 20 de ani, nu știu.
Deci,
dacă îi spui de diabet unui, ce să-i zici de unui tânăr de 20 de ani, ceea ce nu există.
Tu gândește-te poate că părinților noștri le-au murit părinții. Le-au murit prieteni foarte buni cu care au trăit o viață. Trăiesc deja de ceva timp cu iminența morții. Da? Cumva, că de la o vârstă încolo încep, vezi cum îți mor prietenii care sunt de o vârstă cu tine. Au avut, unora le-au murit copiii. Au trecut prin cutremure.
Bunicii lor le-au povestit de război,
adică
de foamete.
Sunt cumva, nu știu ce îi mai poate destabiliza atât de puternic cât să ajungă în starea emoțională pe care o avem noi acum. Nu cred, adică cred că sunt puține lucruri. Dar ai mei de fel nu sunt panicoși. Adică nici în felul în care ne-au educat, nu...
Și cum ai ieșit tu așa?
Nu știu, ce să... Nu știu, mă, de ce eu sunt așa? De ce mă sunt așa? Am zis, eu spun.
Tu cu cine semeni?
Mă, nu știu.
Te-ai adus undeva în neam.
S-a aruncat în neam, știi cum zice? S-a aruncat în neam. Nu știu dacă m-a sus la mormântări.
Dar... Dar cu soțul tău? La el... Cu soțul tău ești puternică sau acolo ești feminină, vrei să fii protejată, ești de laș?
Este foarte interesant că soțul meu îmi oferă sprijin tăcut. Deci el nu este un bărbat care spune, nu-ți face nicio grijă că te rezolv eu. Stai liniștită, tu nu te panica, că rezolv eu, că eu știu, am eu niște... Nu este genul ăsta. Dar dacă eu stau și mă gândesc într-o zi cu ce mi-am ocupat mintea, sunt lucruri care mă privesc exclusiv pe mine și chiar nu le-ar putea face nimeni. Cum ar fi să alăptez, să merg la serviciu. Dar eu nu am avut grijă a traficului, spre exemplu. El când este liber, mă duce, eu n-am treabă. Nu știu, unde m-a dus, cum am ajuns. Problemele cu, nu știu, de plătit taxele, de plătit TVA-ul, de plătit contabila, de rezolvat actele de la casă, de la mașină, leasing-ul, școala copilului. Acestea sunt lucruri de care eu nu mă ocup, nu știu de ele, nu mă interesează.
Griji dar pe care ți le ia, de fapt.
Griji pe care mi le ia, dar fără să puncteze asta.
Păi eu mă ocup, stai că mă...
Eu... Adică eu mă rog să spun, măi, dar stau puțin, dar... Și dacă stau să mă gândesc real, el nu mi-a pus nicio problemă. Nu știu cum să spun. Adică e genul de bărbat care are grijă de mine, dar într-un mod extrem de discret. Știi? Îmi dă și ba chiar am sentimentul că eu chiar cum că eu m-am implicat, eu am zis, îmi da această putere, nu știu cum să spun. Dar trăgând linie, îmi dau seama că el le-a rezolvat pe toate. Tăcut așa, pe tăcut, el le-a rezolvat pe toate.
Și tu,
eu nu știu astea pașapoartele. Noi când plecăm într-o vacanță, spre exemplu, eu desigur mă uit să văd cum arată, ne sfătuim în privința cazării, dar el face rezervările, el face biletele, rezervările la bilete, check-in-ul, pune actele să fie la îndemână. Eu nu am această responsabilitate. Chiar nu am. În același timp, mie mi se pare că mă ocup de... Spre exemplu, că acum facem paralela cu vacanța, e nepotrivit în contextul în care ne aflăm, dar eu, de exemplu, vin și spun, n-aș vrea să mai stăm la hotel. Pentru că mie mi se pare că vacanța aceea este sterilă. Hai să ne luăm o vacanță și să încercăm să stăm un pic mai mult, poate reușim, și să mergem să închiriem o casă, că mi se pare că experiența asta poate fi mai valoroasă pentru copii. Eu citesc mai mult despre parenting, de exemplu, mai mult decât el. Eu cred că am...
Mai citești despre parenting la al treilea copil?
Da.
Da?
Și n-am răspunsuri. Wow. Eu mi se pare că n-am deloc răspunsuri.
Nu, dar încă mai ai întrebări.
O grămadă. Da, exact. Da. Eu mă gândesc ce să facem unui când cu copiii să fie valoros așa, mi se pare, hai să zicem la expoziție. Haide să creăm, de exemplu, mici obiceiuri. Mi se pare că obiceiurile sunt importante pentru un copil. Mi se pare că e bine ca ei să știe că duminica facem gofre. Știi? Da. Predictibilitatea, mie mi se pare un lucru bun pentru copile, le oferă siguranță. Și atunci mă ocup de asta. Spre exemplu, sâmbătă mergem să mâncăm eclere, după care avem o activitate, dar mergem să mâncăm eclere. Înțelegi? Adică, cumva din punctul ăsta de vedere am eu o responsabilitate. Sau zic, uite, cred că ar fi bine Alexandru să meargă, hai să profităm că mai e încă zăpadă și mai du-l la schi. Sau, știi? Adică în direcția asta mi se pare că am eu o responsabilitate mare și mi-ofer această libertate. Dar lucrurile astea mărunte, cu hârțogăraie, cu...
Mărunte, dar totuși ar fi foarte complicate.
Pentru mine ar fi aproape imposibil de
gestionat. Am niște întrebări așa blitz pentru tine de final, pentru că au trecut 50 de minute de când vorbim, să știi. 3 nu-uri pe care le lași mai departe din experiența ta de părinte. Nu nu-urile acelea...
Nu ai voie să spui copiilor.
Ci nu-uri pe care le-ai spune părinților. Lucruri pe care să nu le facă. 3 nu-uri.
Vrei să o luăm așa pe foarte concret? Ca să nu vorbim în general?
Da.
Nu obligați copiii să mănânce. Nu-i lăsați părerea mea. Să doarmă când chiar nu mai pot de oboseală. Eu am fost un copil obosit, așa, pentru că mie nu mi s-a impus nimic niciodată. Dar cu toate astea am amintiri din copilăria mea când eram extrem, extrem de obosită până târziu. Deci nu-i obligat să mănânce, nu-i lăsați să se epuizeze și apoi, adică să se culce când copiii sunt epuizați. Și nu-i criticați prea mult.
Ce frumos! De acord cu tine. Ce te abții să le spui copiilor, deși îți vine să le spui?
Cred că le-am zis tot ce n-aș fi vrut. Nu prea mai am.
Da.
Măi, deci sunt am momente când fac... Sunt pregătită, deci am impresia că o să fac implozie, deci dacă cumva mă abțin așa, sunt pe spate, știi, pe... Azi noapte nu vroia Andrei să doarmă sub nicio formă și eram în spatele lui și am, hai iubitul lui mama, că detectivii nu știu care, și puteam și m-am întors și am făcut... Așa am scos un sunet și s-a întors către mine, ce faci mama? Așa, zic, unde am ajuns Andrei? Deci
le spui, sunt furioasă?
A, da... Da.
Acum eu sunt furioasă.
Da, eu vorbesc despre lucrurile astea și îi verbalizează toate emoțiile pe care le au. Deci nu n-am avut, din punctul ăsta de vedere. Uite că am și amețit.
Numai la gândul. La câte te abții să, să spui.
Nu mă apai, dar tocmai că le-am cam spus ce n-ar fi trebuit să le spun. Ce n-ar trebui să le spun. Nu-i compar, De exemplu, da. Nu-i compar asta, fac, nu-i compar, ai văzut cu Tărescu.
Sau între ei.
Da, nu. Nu le spun niciodată că ei sunt responsabili pentru fericirea mea. Am, de exemplu, am greșit să-i spun lui Andrei că sunt supărată pe el și acum mi-a repetat de vreo 3 ori și m-a izbit așa, mi-a zis, nu vreau să fii supărată pe mine. Și am zis, cum pot eu să pun în cârca copilului supărarea mea? Mm-hmm. Adică mi s-a părut că e prea greu de dus, adică el nu e responsabil cu ce trăiesc eu. Eu sunt supărată că sunt obosită, că m-a supărat un coleg, că m-a certat cu Radu, că nu știu cine mi-a răspuns la telefon, el sărăcuțul nu are nicio vină. Deci asta
are și el o mică vină, dar nu e...
Mă, el are. Deci să fie vorba între noi, el are.
Totuși.
Sincer, chiar nu a vrut să schimbe în pijamale.
Îngrozitor. Ce miros îți aduce aminte de copilărie? Când miros acel lucru...
Mușețel. Da, creștea pe toate drumurile. Deci aveam la poartă mușețel și în copaci tei. Da, mușețel și tei. Și mi-amintesc perfect, cum mergeam cu toți copiii și culegeam mușețel. Noi luam și luscam pe ziar și apoi făceam ceai. Deci mirosul de mușețel. Așa, primul care îmi vine în minte.
Ce ți-ar fi plăcut să-ți spună mai des părinții tăi? Culcă-te! Glumesc!
Da? Mă, nu prea am să le reproșez lor nimic. Tu poți să crezi asta? Eu aș vrea să ajung la nivelul de... Nici nu știu... Nu cred că a fost o înțelepciune acolo, cred că a fost o relaxare venită din lipsă de timp dedicat. Adică îmi amintesc de, că se spune, mama, nu am avut timp de calitate cu părinții mei. În schimb, eu am fost moment de moment cu ei și mie mi se pare că prezența lor în viața mea, pentru că a fost atât de pregnantă, pentru mine a fost extrem de importantă. Adică și asta e o lecție pe care eu aș vrea să o învăț cu adevărat și să reușesc să o și implementez. Mie mi se pare că noi trebuie să reușim să petrecem mult timp cu copiii noștri, dar nu crezând că influența mea e cea mai bună. Pentru că se poate întâmpla ca influența ta ca mamă poate să fie cicălitoare, poate să fie extrem de
critică.
De da. Faptul să-ți dai seama că copiii tăi în alt mediu ar fi mai fericiți. Adică să aibă, nu știu, să meargă la niște cursuri, să petreacă timp cu prietenilor, să putea timpul acela să fie mai valoros. Eu cred că trebuie să le creezi un climat în care să le oferi vacanțe împreună. Dragostea de sport, ei nu vor deprinde mergând la not. Ci dacă fac parte dintr-o familie în care sportul e important, hai să mergem cu toții pe stadion, de exemplu, sau știi? Adică plăcerea de a mânca se dobândește mâncând noi cu toții cu poftă, știi?
Ții la plăcerea de a mânca.
Nu, sincer, și ei sunt căcioși, adică n-am această problemă. Asta mi-ar plăcea, cumva să reușim noi ca familie să fim compleți pentru ei, dar naiba știe cum.
Hai că ai trei... Variant, adică
am trei șanse.
Ai trei șanse.
Am zis, bă, unul trebuie da. Să iasă bine. Unul din ei trebuie să fie reușit.
Un părinte bun este un părinte care?
Un părinte bun este un părinte care e bine cu el.
Așa e. Mulțumesc, Adela. Mulțumesc foarte mult. Episodul acesta poate fi ascultat în curând, din 8 martie, pe Voio, poate fi văzut acolo, apoi pe YouTube, pe YouTube-ul Fundației Hope and Homes for Children și pe toate aplicațiile de podcast. Și mai am un sfat foarte important pentru cei care se simt foarte răscoliți în aceste momente de imaginile de acolo din război. Tulburătoare, există ceva ce putem face pentru noi. Să ne implicăm, să ajutăm. E ceva ce nu facem doar pentru celălalt. Facem pentru noi. Nu mai sunt neputincioasă acasă uitându-mă la televizor, ci sunt un om care deodată are o putere foarte mare și puterea mea cea mai mare de om este aceea să ajut. Așa încât sfatul meu este să faceți asta pentru voi și pentru cei de acolo care au nevoie. Dacă vrei să te alături, intră pe hopeandhomes.ro/implicare, fă o donație și în felul acesta spui, sunt aici pentru Ucraina. Mulțumesc încă o dată pentru găzduire. Pam Pam Multimedia Garage. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit live și sper din tot sufletul cât mai curând să ne întâlnim în vremuri bune, de pace, și copiii noștri și copiii lor să aibă șansa la firesc.
Și copiii noștri să nici nu aibă ce povesti.
Da, să nu aibă ce povesti. Mulțumesc foarte mult, Adela.
Și eu, din suflet.